Näin Jumala tekee omaa työtä ihmisten keskellä. Ja minä voin ymmärtää, että tänäkin päivänä taivas iloitsee suuresti. Siis ei ole epäilystäkään, ystävät, ei ole epäilystäkään, etteikö tänäkin päivänä ihmisiä tule uskoon. Ja Raamattu sanoi, että jokaisesta pelastetusta ihmisestä, joka kääntyy ja tekee parannuksen, niin taivaan enkelit iloitsevat. Että aivan niin kuin siellä tuhlaajapojan palatessa, niin isä järjesti juhlat. Minä olen sanonutkin, että pitäisi joka kerta, kun ihminen jättää elämänsä Jeesukselle ja kokee maailman suurimman asian, hänen henkensä uudesti syntyy ja hänen kaikki syntinsä pyyhitään pois Jeesuksen verellä, niin se on niin valtava asia, että jos pienemmistäkin asioista järjestetään pippaloita, niin siis minä sanoisin, että mahtavat grillijuhlat joka kerta pitäisi järjestää ja juhlia sitä, että joku on tullut uskoon. Täällä on osa uskovaisia, kun sanoo heti aamenen päälle. Kiitos Jumalalle, siis se on niin valtava asia. On niin paljon ihmisiä, jotka vielä ovat sidottuja. Sidottuja ihmisiä, jotka eivät tunne Jumalaa, jotka eivät tunne Jeesusta Kristusta, jotka eivät tunne Pyhää Henkeä. Enkä minäkään voi sanoa, että minä täysin tunnen, mutta jotakin väläyksenomaisesti olen jo saanut nähdä ja kokea myöskin Jumalan maailmasta, ja se on jotakin valtavaa. Se on niin hyvää, että sitä haluaa saada lisää. Eihän tänä päivänä ole mitään estettä, etteikö voisi lähteä muillekin polulle, jos siitä kysymys oli. En ole vielä nähnyt muuten yhdenkään helsinkiläisen ravintolan siellä yläripassa kyltti, että Hannu Grönruusilta pääsy kielletty. Yksikään tämänkaltainen paikka ei ole kieltänyt minulta pääsyä. Ja kyllä minä, ystävät, voin sanoa, että olen siellä käynyt muutaman kerran ja tulen jatkossakin käymään. Minkä tähden? Minä haluan voittaa sieltä niitä ihmisiä, jotka eivät tule tänne kristilliseen keskukseen kuulemaan Jumalan sanaa. Meillä on monta kertaa tässä paikassa sanonut, että älä sinä lähde, siellä voi alkaa takki haista tupakalle. Ehkä se ei oikein sovi sinun kuvioihisi, ellei Jumala eritoten sinua kutsu sinne. Mutta minut on kutsuttu. Et älä ihmettele, jos minun takki haisee tupakalle. Kiitä silloin Jumalaa, että mies toteuttaa kutsumustaan. Osaa siitä. Kaikki eivät ole vapaita. Kaikki eivät hymyile sydämen vapauden tähden, niin kuin sinä tänä iltapäivänä hymyilet täällä. Ja olet kiitollinen elämästä. Ja sanoit, että on paljon ihmisiä, jotka viettävät tunnista toiseen. Lasi toisensa jälkeen koffin kolmosta kaatuu kurkusta alas. Kyyneleet valuvat monien poskipäitä, kun ei ole mitään muuta näkyvissä kuin se kaljalasi ja sen takana oleva se synkkä, raskas elämä, jota ei millään haluaisi kohdata. Ja Jeesus tuli syntisiä pelastamaan. Hän ei tullut vanhurskaita varten, vaan hän tuli syntisiä ihmisiä varten. Siitähän fariseukset nurisivat jatkuvasti. Tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Jos olisivat siihen aikaan tupakkaa polttaneet, niin olisivat vielä sanoneet, että niin ja sellaisten kanssa vielä seurustelee. Eikö se pelkää, että haju tarttuu? Jeesus näki, nämä ovat niitä, jotka isä haluaa laumaansa. Joku puhujista mainitsi täällä hyvän ajatuksen. Hän sanoi, että fariseukset usein loukkaantuvat Jeesukseen, mutta Jeesus ei koskaan loukkaantunut fariseuksiin. He kyllä loukkaantuivat. Juuri sen tähden, miksi he loukkaantuivat. Sen tähden, koska Jeesus toteutti isän tahtoa. Ja piru ja uskonnollinen maailma vihaa sitä, että joku noudattaa isän tahtoa. Se ei sovi näihin, monesti näihin ihmisen uskonnollisiin kuvioihin ja ajatuksiin. Se, mitä tapahtuu Tampereen seudulla, Nokialla, saa osan nostamaan karvat pystyyn ja vastustamaan juuri sen tähden, koska niin kuitenkin kaiken kuuhun keskellä ja vaahdon keskellä on Jumalan virta, joka vaikuttaa niin, että joka tilaisuudessa ihmisiä antaa elämänsä Jeesukselle. Näiden piispojen tulisi iloita siitä, että syntisiä tulee takaisin Jeesuksen tykö, eikä katsoa vaan johonkin vaahtopäihin. Missä on virtaa, siellä on vaahtoakin. Menkääpä kosken äärelle. Minä olen asunut nuoruusvuodet lähellä voimalaitosta. Harjavallan ja Nakkilan rajalla on Harjavallan voimalaitos. Ja nuorena poikana me aina siellä seikkailimme näillä tukkiränneillä ja kosken alajuoksulla. Ja kun padot oli auki, niin sitä vettä tuli. Sitä vettä virtasi ja kuohusi. Oli paljon pärskettä, oli vaahtoa, mutta kyllä oli voimaakin. Ja sähköä syntyi. Näin se on, ystävät, aina kun on herätystä, missä Jumala toimii, missä ihmissielut pelastuvat, siellä on vaahtoa. Ja niihin vaahtopäihin aina nämä uskonnolliset hyypiöt kiinnittävät huomiota. Niihin ne tarttuvat, mutta eivät näe, että tuossa alkoholisti vapautuu alkoholismista. Huumeiden orja vapautuu näistä aineista. Perheet eheytyvät. Jumala saa henkisesti sairaita parantaa niin, että he saavat aivan kuin uuden kirkkauden sieluunsa ja silmiinsä. Missä ovat kiitosaiheet näistä asioista? Niitä ei näe ne, jotka vain rakentelevat uskonnosta jotakin omaa elämänlaatua, niin kuin jokin maailman ihminen rakentelee niistä asioista, mitä tässä maailmassa on. Mutta missä Jumala toimii, missä sielut pelastuvat, niin taivas iloitsee. Ja ne, jotka ovat samassa hengessä, iloitsevat ja kiittävät elävää Jumalaa. Ja näin tulee tapahtumaan tulevaisuudessakin. Paljon vielä tulee ihmisiä sisälle, jotka vapautuvat, joiden sielu alkaa elää, joiden sielu alkaa laulaa, hallelujaa. Ja silloin minä saarnaan toisen saarnani aiheessa sieluni laulu. Nyt se on ensimmäinen kerta. Nimittäin kun tätä rakentelin, tätä puhetta, lähtökohta oli tälle sielun laululle. Oli Marjatta vaimoni kokemus, kun hän näitä kahta pientä piskiä oli pissattamassa ulkona siinä meidän takana olevilla juhannuskallioilla, kun asun tuolla Espoossa. Siinä aivan takana on sellaiset isot kalliot. Niitä kutsutaan juhannuskallioiksi. Niin yhtenä aamuna, kun hän ne koirat vei ulos, niin hän kertoi, että 300 kieltä alkoi toinen toisensa jälkeen mitä kirkkaammin laulaa, mitä kauniimmin. Hän aivan hämmästyksestä pysähtyi, eikä vain pelkästään hän, vaan nämä kaksi koiraani, Hanna ja Roosa, jäykistyivät paikalleen ja aivan hiljaa kuuntelivat pitkän aikaa 100 kielten laulua. Nämäkin luontokappaleet tajusivat, että nyt jotakin merkittävää välittyy. Lintu laulaa ylistystä Luojalleen. Miten ihmisen kohdalla? Tätähän juuri haetaan viiden maailman puolelta. Näitä lauluja pyritään rakentamaan, että jotakin voisi välittyä niistä kaipuista, näistä asioista, jotka sielussa elävät. Ne voisi pukea sanoiksi, löytyisi jotakin sisältöä elämään. Sen tähden ehkä juuri tuo Tango Satuma on yksi tunnetuimpia ja suosituimpia. Mutta mikä järkyttävintä, se on todellakin tarina Satumaasta. Oi, jospa kerran tuohon maahan voisin päästä. Ja tämän laulun kirjoittaja oman käden kautta lähti ajasta jäisyyteen. Unto Mononen, josta tuli myöskin televisiosta dokumentti. Hyvin surullinen tarina miehestä, joka etsi, joka hapuili, mutta ei etsinyt oikeasta suunnasta. Eikä ollut ilmeisesti niitä, jotka olisivat menneet kertomaan hänelle. Minä en tiedä, mutta olen todella pahoillani, jos ei kukaan Satumaan kirjoittajalle mennyt kertomaan, että on olemassa Jumalan taivas, jossa ihminen löytää levon rauhan. On olemassa se elämä, jossa voidaan löytää lepo ja rauha saada Jeesuksen nimessä. Varmuus siitä, että olen pelastettu. Minun elämäni on turvassa. Se on kätketty. Se on Jumalan kädessä. Kävin muuten Somerolla vuonna 1996 tammikuussa tämän nimisessä ravintolassa, Satumaa. Ja kun siellä alkoi kello 19 ravintolasalin puolella tilaisuus, tämän ravintolan omistaja nimittäin on henkilö, joka aikanaan lauloi Unto Monosen yhtyeessä. Ja hänen veljensä on palavassa uskossa oleva evankelista. Ja nämä paikalliset uskovaiset järjestivät tuon tilaisuuden. Niin lupauduin, mutta ajattelin, kun tässä on hyvää aikaa, niin minä menen vielä käymään siellä pubin puolella, jossa oli jo porukkaa, jotka rakentelivat perjantailta vähän toiseen malliin kuin mitä ne, jotka hengelliseen kokoukseen tulivat. Lauloin heille tuossa paikassa, mutta sitä ennen, niin tähän liittyy sellainen mielenkiintoinen tilanne, että kun olin kaupungissa, tulin juuri kaupunkiin, autossa näytti olevan bensaa, niin vähän ajattelin, että tankkaa nyt ennen tilaisuutta, ei tarvitse tilaisuuden jälkeen enää mennä millekään huoltoasemalle. Niin kuinka ollakaan siinä tankatessani autoa, niin tulee eräs naishenkilö ja kysyy, että oletteko te Hannu Grönroos? Mä sanoin, että kyllä minä olen. Niin hän sanoi, että olen nähnyt, kun olet televisiossa esiintynyt ja olen kuullut joitakin sinun laulujasi myöskin. Ja hän sitten siinä vain jonkun sanan vaihtoi. Minä sanoin, että jos mahdollista, niin tule tilaisuuteen. Minä olen kello 19 tuossa ravintola Satumaassa, laulan ja julistan siellä. Kuinka ollakaan tämä naishenkilö tuli tuohon tilaisuuteen. Ja Jumalan henki oli niin väkevällä tavalla läsnä, niin kuin kaikissa niissä tilaisuuksissa, jossa evankeliumia julistetaan. Jumalan henki on läsnä, vaikka sinun ajatuksesi olisivat ihan jossain muualla, tai sielusi vire olisi jotakin sellaista, että ajattelisi, että eihän täällä mitään ole. Pyhä henki on läsnä. Ei hän toimi sinun tunteittesi mukaan, eikä liiku meidän tunteittemme mukaan. Hän on aina läsnä, ja se evankeliumia julistetaan. Niinpä tuossakin tilaisuudessa. En minä tiennyt, että tuon hetken päätteeksi, kun kysyin, kuka haluaa elämänsä antaa Kristukselle, voi osoittaa sen kättänsä kohottamalla, että tuo käden kohotus oli tuolla ystävällä elämän luovuttaminen Kristukselle. Ja tämä ystävä tänä päivänä myöskin laulaa, entinen viihdelaulaja Eija Kourimo. Hän on tänä päivänä Herran todistajana tuosta ratkaisusta. Satumaa ravintolassa alkoi Eijan elämä Kristuksen yhteydessä. Tämä oli minulle yllätys, koska en sitä siinä hetkessä tiennyt, vasta kun erässä tilaisuudessa olin kuulemassa häntä, hänen todistustaan ja lauluaan, niin hän siinä mainitsi, että tuo ilta merkitsi hänelle elämän luovuttamista Kristukselle. Näin Herra tekee työtä, ystävät. Näin hän tekee työtä. Hän haluaa vapauttaa sieluja. Täällä psalmissa 137 sanotaan näin. Baabelin virtain vierillä, siellä me istuimme ja itkimme, kun Sionia muistelimme. Pajuihin, joita siellä olimme, ripustimme kanteleemme, sillä vangitsijamme vaativat meiltä siellä lauluja ja orjuuttajamme iloa. Veisatkaa Herran virsiä. Kuinka me voisimme veisata Herran virsiä vieraalla maalla? Oli päivä ja oli aika Israelin lasten elämässä, jolloinka Sionin virret eivät kaikuneet. He olivat joutuneet vieraalle maalle, Baabelin vankeuteen. Ja vaikka kuinka heiltä vaadittiin, että kuule laula hengellisiä lauluja, laula niitä Sionin virsiä, niin he vastasivat, kuinka me voisimme laulaa Herran virsiä vieraalla maalla. Sä olet tuolla kristillisen keskuksen ulkopuolella ja muidenkaan rukoushuoneiden ja kirkkojen ulkopuolella kovin paljon kuullut laulettavan Herran virsiä, Sionin virsiä. Kyllä siellä muut laulut kaikuvat ja raikuvat. Ja taas ihminen, joka on pois joutunut elävän Jumalan yhteydestä, niin ei hänkään kykene siihen, ei laulamaan eikä puhumaan. Mieluummin toivoo, ettei näistä kovin paljon puhuttaisi, koska ne niin koskettavat, koska tietää, että oman elämän asiat eivät ole oikeassa suhteessa Jeesukseen Kristukseen. On monia ystäviä, olen monia tavannut näiden rukoushuoneiden ja kirkkojen ulkopuolella aivan toisenlaisissa tilanteissa, joissa he ovat kertoneet niin. Minun äitini ja isäni kuuluvat siihen seurakuntaan, minun kaikki veljeni ja sisareni ovat uskossa ja minä olen tällainen perheen musta lammas. Joka aamu kyllä rukoilen, joka ilta rukoilen, mutta silti minun elämäni asiat eivät ole kunnossa. Ei silloin voi laulaa, ei vanki voi laulaa vapahdetun laulua. Ei silloin todellisesti sielu laula sitä ylistys- ja kiitoslaulua Jumalalle. Silloin vain voidaan korkeintaan tämänkaltaisia satumaakappaleita hyräillä, jossa on tuo kaiho, odotus, jospa löytäisin maan. Jospa löytäisin elämän sisällön, joka vapauttaisi minut. Tuli päivä, jolloin Israel pääsi vapauteen. Jolloin kanteleet otettiin pajusta. Jolloin ies otettiin yltä pois. Ja silloin he lauloivat. Ja voin kuvitella sitä päivää, nimittäin he eivät ole suomalaisia. Juutalaiset ovat vähän toisen kaltaisia, kun juhlat synnytetään. Se on vähemmän sellaista harrasta hääväkeä tämä väki. Siellä tamburinit soi ja siellä pistetään jalalla horaa. Teidän pitäisi joskus päästä näkemään, kun Israelissa on näitä kansallisia juhlapäiviä. Kuinka siellä iloitaan ja riemuitaan. Ei se ole vain, että kättä vähän nostetaan ylös. No tietysti asuneet vähän lämpimämmässä maassa, niillä on paikatkin vähän notkeammat, niin pystyvät näihin liikkeisiin paremmin. Mehän olemme jäykistyneet täällä vuosituhansien saatossa. Mutta voimme kuvitella mielessämme ja sielussamme, mikä oli se hetki, jolloinka vieraan vallan ies murrettiin ja vapahtaja tuli vapauttamaan heidät tuosta orjuudesta. Se on ollut väkevää ylistystä, väkevää kiitosta. Niin kuin kansallisestikin käy näissä viime vuosikymmenen aikana olemme saaneet nähdä, muistan kun olin Tallinnassa käymässä. Keskustelin 70-luvun puolivälissä erään miehen kanssa, joka pää alaspäin voipuneena hän kertoi, kuinka raskasta heidän elämänsä on vieraan vallan ikeen alla. Ja hän siunaili meitä suomalaisia, kun te saitte säilyttää vapauden. Se oli murheellista kuunneltavaa, kun hän kertoi, mitä he ovat joutuneet kokemaan Neuvostoliiton joukkojen hallitessa tuota maata. Mutta voin kuvitella sen päivän, jolloin nuo joukot vedettiin pois. Minkälaista riemua. Kyllä te muistatte, kun Berliinin muurikin murrettiin, kun se rikottiin välistä pois, se erottava tekijä. Ja ihmiset pääsivät vapauteen. Se oli maallista vapautta, joka tietysti on sitten puntaroitu myöhemmässä vaiheessa, että mitä se vapaus on heille tuonut. Mutta voimme kuvitella ihmissielun riemua. Mutta mitä se onkaan silloin, kun Jeesus saa vapahtaa ihmisen hänen kaikista synneistään. Kun ihminen, joka tajuaa, että minä olen tuhoon tuomittu, minun elämässäni ei enää ole mitään toivoa. Ja elämää yritetään vain jatkaa aivan kuin keinotekoisesti. Niin monilla eri asioilla. On niin paljon epätoivoa perhekuntien keskellä, lasten elämässä. Televisiot ovat jatkuvasti ohjelmia täynnä, joissa keskustellaan lisääntyvästä huumeiden käytöstä. Ylimmät johtajat sanovat, että nämä asiat ovat riistäytyneet meidän kädestämme. Perkele pitää suurta vihaa ihmislapsia kohtaan. Ellei olisi vapahtajaa. Ei olisi toivoa, mutta kiitos Jumalalle, että on Jeesus Kristus, kaikkien yläpuolella oleva Herra. Herra, joka kykenee ihmisen pelastamaan ja vapahtamaan, antamaan uuden elämän, niin kuin Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessä sen alkujakeissa. Mikä on alusta ollut? Minkä olemme kuulleet? Minkä omin silmin nähneet? Siitä me puhumme. Mitä katselimme ja käsin kosketimme? Siitä me puhumme elämän sanasta. Ja elämä ilmestyi. Ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli isän tykönä ja ilmestyi meille. Minua siunaa tuo sana. Elämä ilmestyi. Me katselimme ja käsin kosketimme sitä. Tämä iankaikkinen elämä oli isän tykönä ja ilmestyi meille. Siinä on nyt ne ratkaisevat jakeet, jotka tuovat tämän totuuden esille. 2000 sitten elämä pukeutui ihmiseksi ja Jumala antoi ihmiselle oikeuden koskettaa itseänsä. Koskaan aikaisemmin tällaista ei ollut tapahtunut. Vain luomisen yhteydessä, ennen lankeemusta, luomisen yhteydessä voin kuvitella, että silloin ihminen saattoi koskettaa elävää Jumalaa. Olette ehkä nähneet tuon taideteoksen, en tiedä minkä kirkon kupolissa se on, missä luodun ihmisen käsi koskettaa Jumalan kättä. Ja elämä välittyy tuohon luotuun ihmiseen. Hän sieltä maan tomusta nousee ylös. Tämän jälkeen ei ole ollut ihmisellä mahdollisuus koskettaa elävää Jumalaa. Mooseksenkin piti vain selkäpuolelta nähdä Jumala, koska hän itse sanoi, että kukaan ei voi nähdä minun kasvojani kuolematta. Mutta kun Kristus pukeutui, elämä pukeutui ihmiseksi, sen jälkeen on voitu koskettaa häntä ja kokea mahtavia asioita. Kuka on pelastunut, kuka on parantunut, kun uskon kautta on saatu se kosketuskohta. Niin kuin me muistamme Markuksen evankeliumin 5. luvusta tuon naisen, joka oli 12 vuotta sairastanut. Mitään apua ei ollut saanut sairauteensa. Hänen elämänsä tilanne oli täysin toivoton. Ja takapäin hän lähestyy Jeesusta ja koskettaa häntä. Ja Raamattu sanoo näin. Heti kun Jeesus itsessään tunsi, että voimaa oli hänestä lähtenyt. Jeesuksesta lähtee voimaa. Uskon kautta voidaan koskettaa tänä päivänä ylösnoussutta ja hänestä lähtee voimaa, kiitos Jumalalle, joka antaa ihmisen elämään vastauksen. Se on parantavaa, se on terveeksi tekevää, se on eheyttävää elämää ja voimaa. Kaikki muut virrat ovat vaarallisia ja saavat vahinkoja aikaa. Minäkin tunnen erään veljen, joka nuorena miehenä kiipesi muuntajaan. Ja sai sieltä niin kovat tärskyt, että tänä päivänä käsi on aivan tällaisessa asennossa, kun niin voimakas oli tuo vahingoittava voimavirta. Ei niiden kanssa ole leikkimistä. Kun minä olin 3-vuotias, niin minun lapsuuden kotini paloi. Velipoikani, meitä on 5 kaiken kaikkiaan, yksi velistäni tuli kotiin ruokatunnilla, meni yläkerran huoneistoon ja totesi, että koko yläkerta tulessa. Ja siitä sitten nopeasti vain yritettiin saada pelastettua se, mitä on pelastettavissa. Talo paloi. Ja tiedättekö, mikä oli syy tuohon tulipaloon? Suuria korkeajännitejohtoja pitkin, jotka kulkivat siinä meidän kotimme läheltä. Niin niitä pitkin tuli valtava pallosalama suoraan sisälle jostakin sieltä yläkulmasta yläkertaan. Ja niin kovat olivat jännitteet, että kaikki tepselit hajosivat seinästä. Ja kun minä 3-vuotiaana nukuin isän vuoteella, ja siitä minun pääni päältä lähti johto, joka meni radioon, niin voimakas oli se virta, mikä tuli näistä tepseleistä, että myös tuo tepseli on hajonnut. Ja minä sain niin kovan täräyksen, että minutkin pyörtyneenä kannettiin ulos pihalle, että älkää ihmetelkö sitten, jos aina välillä jotain erinomaisia ajatuksia tulee. Se johtuu siitä, että 3-vuotiaana sain vähän liikaa virtaa. Siis tällainen virta maallinen jännit, nämä jännitteet, nämä, ne ovat vahingoittavia, mutta se mitä Kristuksesta lähtee, kiitos Jumalalle, se pelastaa. Se parantaa. Kiitos Jumalalle. Meillä on annettu yksi elämä. Yksi elämä elettäväksi. Ja tämän elämän aikana ainoastaan voidaan vastaanottaa pelastava sanoma. Kun eräänä päivänä ajoin työmaalleni tuonne Etelä-Haakaan Patmoksen toimitaloon, niin voimakkaasti minun sisäiseen maailmaani tuli tämä Jumalan sanan kohta, jossa sanotaan, että monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Jumala antaa kutsunsa ihmisen elämään. Kuinka moni tarttuu siihen kiinni ja tulee myöskin valituksi? Ihmisestä itsestään tämä on myöskin hyvin paljon kiinni. Niin paljon on ihmisiä maailman merellä. Kun ajattelin tätäkin, kuinka maailman meri on täynnä ihmisiä, niin kuin luonnollisissa vesissä on kalaparvia, niin sieltä Jumala kutsuu. Jumalan sana, evankeliumi on kuin verkko, joka heitetään ja sitten kootaan kalat. Ketkä uivat Jumalan verkkoon? Kun itse olin herätyksessä, niin minun hengellinen isä, joka johdatteli minua sisälle näihin asioihin, hän kerran mainitsi näin, että nämä saarnaajat ja julistajat, todistajat ovat Jumalan kutsumia kalamiehiä, jotka heittävät näitä verkkoja. Niin minä siinä yhteydessä mainitsin, että toisaalta minä haluaisin itsekin jääväni tuohon verkkoon ja toivoisin, että se kestäisi se verkko. Samalla ajatellen, että voikohan se yleensä tällainen usko kestää ja varsinkin jos on luonteena sen kaltainen, että ei ole niin vahva luonne. Että jos olisi jalompi ihminen niin, ja sellainen uskonnollisempi, joka on harrastellut näitä asioita jo nuoruudesta lähtien, niin sellainen varmaan hyvin pysyisi uskossa. Että se vain sukkaa kutosi kotona ja aina välillä keittelisi kahvia, mutta jos on tällainen vähän vilkkaampi ja meneväisempi ja näin poispäin, niin voiko tällainen kestää uskossa? Ja hän vaan sanoi, että kuule, Jumalan verkot kestää. Kyllä Jumalan verkot kestää. Kaikki ihmisrakennelmat, ne kyllä horjuu, mutta Jumalan verkot kyllä kestää. Ja näinhän se ystävä on, et sinäkään täällä olisi omien ansioittesi tähden, vaan yksinkertaisesti siitä, että Jumalan verkko, se on armon verkko. Ei sitä voi kukaan mitään töidä eikä purkaa. Se on todellinen, hallelujaa. Se vie taivaaseen saakka, se on varmaa. Jumala kutsuu kaloja. Autuas on se kala, joka ui näihin Jumalan verkkoihin. Tiedättekö muuten, minut oikein pysäytti kertomus Raamatusta, kun Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, kun hän sitten ilmestyy opetuslapsille siellä Genesaretin järven rannalla, Johanneksen evankeliumin 21. luku kertoo siitä. Niin nämä veljekset hän menivät kalaan. Siellä oli Pietari, Jaakob, Johannes ja sitten kaikki muut paitsi ei Juudas. Niin tulee hetki, jolloin Jeesus ilmestyy rannalle ja matkaa noin 100 metriä. Opetuslapset eivät saaneet yhtään mitään sinä aamuyön hetkenä. Niin sitten he tunnistavat, että niin siellähän on Jeesus. Ja Jeesus tietää, että nämä miehet eivät saaneet kaloja, niin hän sanoi, että heittäkää verkkonne apajalle. Ja kaloja tuli. Tiedättekö kuinka monta kappaletta? 153 kappaletta. Minä ajattelin, että ai, siunatut 153 kalaa. Jokin niiden vaistossa sanoi, että nyt on mentävä näihin verkkoihin. Niin meistä kerrotaan seuraavat 2000. Ei Raamattu puhu mitään Aleksanteri Suuresta ja hänen maineteoistaan, mutta Raamattu sanoi, että oli 153 kalaa. Ja ne olivat suuria kaloja. Merkittävä on tuo lukukin. Niin, maailman merellä on paljon kaloja. Monet ovat kutsut, harvat valitut. Oletko sinä ystäväni tämä valittu? et turhaan istu täällä. Minä uskon näin. Jumala antaa tämän armon kutsunsa ihmiselle. Raamattu sanoo kahdesti jopa kolmasti. Tekee työtä sen eteen, että ihminen herää. Autuas on kutsuttu, joka myöskin ottaa kutsun vastaan. Antaa sille sen arvon, mikä sille tulee antaa. Arvon yli kaikkien muiden asioiden. Mikään ei ole niin suuri kutsu, kuin itse taivaan Herra kutsuu omaan valtakuntansa ihmisen. Jos ei ennen sitä ymmärrä, viimeistään sinä päivänä, kun sinä seisot tästä ajasta pois lähteneenä Jumalan kasvojen edessä ja tajuat, että vain Kristuksen veren tähden saan olla täällä. Olisi hyvä, olisi erittäin tärkeää, että me alkaisimme yhä entistä enemmän tuomaan tätä asiaa esille, häpeämättä sitä mitenkään. Olen joskus tuolla noissa paikoissa sanonutkin, että ihan samalla tavalla kuin te lausutte näitä paholaisen nimiä sen eri muodoissa, niin minulle tuottaa erittäin, tai voin ihan helposti samalla tavalla sanoa Jeesus ja Jumala. Ei mitään vaikeutta. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Jos tämä maailman ihminen kiroilee, ja joidenkin suomalaisten miestenkin joka kolmas sana on kirosana, niin en minä häpeä, vaikka joka kolmas sana sanoa, että Jeesus, jos se siitä kiinni on. Mitä siinä on mitään hävettävää? Joillakin aivan hahmo jähmettyy, kun näin vastaan. Se on niin aivan kuin tämä koko asia olisi jo pois suljettu tästä yhteiskunnasta, mutta ei se ole. Jumala tekee työtä ja hän haluaa kutsua näitä ihmisiä. Ja olkootpa he tällä hetkellä minkä kaltaisia hyvänsä. Jopa sellaisia, että me karttaisimme itse heitä, niin Jumala ei karta. Hän haluaa kaikille oikeudenmukaisesti välittää tämän sanoman. Ja ihminen itse joutuu kerran tunnustamaan, että minä olin tyhmä, kun en ymmärtänyt, enkä ottanut vastaan. Annoin muille asioille enemmän arvoa kuin tälle pelastustarjoukselle. Mutta sitten on niitä kaloja, 153. jotka ymmärtävät ja uivat siihen oikeaan verkkoon. Tätä minä rukoilen, että mahdollisimman monet uivat siihen verkkoon, joka vetää ihmiset suureen valkopukuisten joukkoon, joka on niin suuri, ettei sitä lukea taida. Meillä on vielä armonpäivä, kiitos Jumalalle. Ei ole vielä ovia laitettu kiinni. Jumala kutsuu ihmisiä yhteyteensä. Toivon niin, että jokainen meistä, jotka täällä olemme tänäkin iltapäivänä, oikein vihkiydymme Jeesukselle. Ja jokainen, joka tätä julistusta kuuntelee kasettien kautta, voi aivan samalla tavalla elämänsä antaa Kristukselle. Saman tekevää, tekeekö ratkaisun kokouksessa, taikka jossakin kodin yksinäisyydessä tai sairaalassa. Jumala näkee ihmissydämen. Ja sitä päätöstä hän kunnioittaa. Se, mikä on ihmiselle tarkoitettu tilanne, se on otollisin hetki. Sakkeus tuli puusta alas ja otti Jeesuksen vastaan, kun Jeesus häntä kutsui. Ei järjestetty mitään suurkokousta, johon Sakkeus olisi voinut tulla, vaan hän oli siellä Jerikon tien varressa. Jeesus seisahtui hänen lähelleen, kun näki pienen miehen siellä puussa, sanoi, että Sakkeus, tule nopeasti alas. Ja sinä päivänä tämä mies oli Herran oma. Tärkeintä on pysähtyä silloin ja vastaanottaa Kristus silloin, kun hän kutsuu. Nyt me rukoilemme, me kiitämme Herraa ja rukoilemme tässä hetkessä. Rakas Jeesus, me kiitämme siitä, että sinä olet elävä Jumala, joka haluat jokaista ihmistä kohdata sellaisena kuin hän on. Ja kiitos siitä, että ketään luotasi työnnä pois, vaan armahdat ja pelastat hänet, joka sinun tykösi tulee. Sillä sanohan sinun sanasi, joka minun tyköni tulee, sitä minä en pois heitä. Ja sen tähden, Herra, tänäkin iltapäivän hetkenä jokainen meistä, kun me tahdomme, me saamme tulla ja me olemme otolliset. Kun en tunne, Herra, ystäviä, jotka ovat tulleet tähän hetkeen, niin sinä tunnet ja sinä tiedät, onko täällä ystävä, joka haluaa elämänsä antaa sinulle, tulla sinun tykösi uskon kautta. Ja kiitos siitä, että jokainen, joka uskoo, saa synnit anteeksi sinun nimesi tähden. Jeesus, kiitos Jeesus. Kiitos, että siunaat ystäviä, siunaat jokaista. Ja tässä hetkessä, kun me nyt rukoilemme, jos täällä joku tällainen ystävä on, joka vielä et ole tähän mennessä antanut elämäsi Kristukselle, kehoitan sinua siihen, että voisin tietää tämän ratkaisusi, jos täällä tällainen ystävä on, niin voit kätesi kohottaa. Tiedän, kenen puolesta saan tänä iltapäivänä rukoilla. Täällä ilmeisesti jokainen meistä on Jeesuksen oma. Ja silloin se on pelkästään siinä mielessä kiitosaihe, että jokainen on pelastettu. Se on siinä mielessä kiitosaihe, että nyt olemme täällä Herran omina. Mutta nimenomaan on tärkeää, että me omalta osaltamme voimme tätä asiaa näin ollen eteenpäin viedä. Kun olemme saaneet kokea tämän armon, niin myös voimme sitä välittää eteenpäin sellaisina kuin olemme. Herra, siunatkoon teitä. Aamen. Nyt me laitamme kaksi kalvoa tuohon, ja jos saan pyytää teidät nousemaan ylös. Ensimmäisenä emme otakaan laulukalvoja, vaan me yhdessä rukoilemme. Me rukoilemme, laitanpas tuo sittenkin se kalvo. Sitten. Me rukoilemme nämä kaksi rukousta, ja siinä on kaikki se, mitä tarvitset. Oman elämäsi ratkaisua ihan omassa elämässäsi. Jos tänä iltapäivänä tämä sanoma on saanut aikaan sinussa myöskin sen tietoisuuden, että vaillinaista on ollut tämä minun uskonvaellukseni johtuen ihan omasta tietystä tällaisesta tahmeudesta, niin tunnusta sinä, tunnusta nyt näiden kahden rukouksen kautta, tunnusta uskoa. Jeesus opetti meille tuon rukouksen. Ja ennen kaikkea tuossa rukouksessa sinä voit kohdistaa itsellesi, anna minulle minun syntini anteeksi. Niin kuin minäkin annan anteeksi niille, jotka ovat minua vastaan rikkoneet. Anna minulle minun syntini anteeksi. Siinä on sinun rukouksesi Jumalan puoleen. Vaikka sen tuolta luet, se on yhtä pätevä kuin että sinä sen omin sanoin muodostaisit. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, valistakoon kasvunsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvunsa teidän puolenne ja antakoon teille rauhan nimen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.